No sé si aún me recuerdas. Nos conocimos al tiempo, tú el mar y el cielo, y quién me trajo a ti. Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento, aunque fuera el primero y lo guardara para mí. Si pudiera volver a nacer, te vería cada día amanecer.
Bueno, pues comenzamos esta segunda hora de Hoy por Hoy Lugo, aquí en Radio Lugo, na Cadena Ser. Teño que decir que, bueno, o que van a escoitar a continuación non ten nada que ver con isto que están a escoitar. De feito, non estou nada acostumado a poñer esta banda sonora a personaxe que vamos a entrevistar neste inicio da segunda hora, nesta sección que chamamos A Beira do Marcón. Pero, bueno, hai que respetar as tradicións e a sintonía que lle escollimos. Así que saudamos a esta hora ao noso seguinte invitado nesta sección, a que buscamos un pouco coñecer as praias favoritas dos persoeiros, dos personaxes lucenses. Hoxe están con nós, acompáñanos Nuno Pico, cantante, vocalista, guitarrista de Grande Amore. Que tal, Nuno, como estamos?
Que tal, como vai?
Non estou acostumbrado a asociarte a este tipo de música, pero bueno, e todo sea polas tradicións.
Sí, bueno, esta era unha versión de La Playa, ¿no? De La Oreja, sí, de Van Gogh.
Exactamente.
Sí, joder, de pequeno gustaba moito. De feito, vai ter que ver ca respostas e tal. Sí que é verdad que a día de hoxe non... Home, na evidente si quería moito con La Oreja de Van Gogh, pero bueno, sí, hai pa que non, hai pa
que non. É que se poñía unha canción túa xa facía spoiler, entonces, claro.
Claro.
Bueno, pues hoxe imos a coñecer o recuncho favorito de verán de Nuno Pico. Antes de meternos xa no místico, na nostalgia, Nuno, que tal, como andamos? Que fai tempo que non falamos aquí en Hoy por Hoy Lugo, que andades metidos aí en Grande Amore.
Pois ben, estamos aí de xira constante. Tivemos fainada ali en Bilbao, no BBK. Este fin de semana tocamos no Lou, en Alicante, Lou. E nada, aí estamos, dun lado para outro, como a sempre, ben, a verdade que ben.
Bueno, pues se pudiésemos facer unha parada nesa xira, que sabemos que é moi exixente, Nuno, a que praia nos iríamos?
Pois, cando me preguntaste, claro, de primeiras, bueno, sí que é certo que de fai xa varios anos pa aquí, home, non son a persoa máis de praia do mundo, ese non son o ser humano máis veraniego que hai, pero... Sí que é certo que hai un par de praias, bueno, en concreto, que sí que, bueno, pues, evócame pues, moi bons recordos, que me gusta moito, que é de Area Longa, ali en Nois, na Mariña, logo, que teño, pues, moi, moi bons recordos de ir de cativo ali, iba moito, de feito, é que é moi curioso o contraste, o moito que iba no seu momento, é o nada que acabei indo máis de maior, pero sí.
Bueno, sempre é bom momento para volver á praia, vai estar aí. Ainda que vai, sí, pouquinho a pouco subindo o nivel do mar, quero pensar, sí, que vai a ser, sí, máis lento que vivamos nós. Entonces, mal será. Que dirías que é o que máis che gusta desa praia de Aralonga de Nois?
Pois, a verdade, o que me evoca, os recordos que me trae, de, pues eso, de estar desde verán, de ir ali, de estar, pues eso, con Julián, con Esteban, xogando ali ao fútbol, va, teño recordos moi, bueno, sí, desa aí infancia feliz ali naquela praia, vamos.
Claro, ahora uníxeme dúas preguntas, non? Porque iba a che preguntar que sentimento che desperta ese lugar, que é o que máis che gusta desa praia, uníxelo todo, non?
Pero... Ai, claro, sí, pues, efectivamente, claro, okay. Sí, porque despois hai xente que ten aí como un coñecemento que eu non teño de, non, que gustan porque ali a area está moi ben, ou ali a auga ben porque tal, hai xente que ten como un coñecemento, uns matices de praias que a verdade que non teño, estaba ali, estaba ben, perfecto, vale.
Estaba ben.
Sí.
Bueno, ao final está moi ben, non? Que ao fin, lévate a un pouco a túa infancia, non? A ese recordo de xogar, uh-huh, no verán. Nuno, ti eres como a mí, de estos que van a la playa, métense en la auga y bótense fuera, o gusta estar ali toda la tarde sentadillo en la arena y esas cousiñas?
Pois, boa cuestión, chico. As ultimísimas veces que fun, sí, era chegar, meterse na auga, salir e dicir, bueno, pues, a facer outra cousa, ou, porque que estamos aquí. Pero sí que é certo que, dedicativo, sí, aparte eso, pues claro, xoando yo eso, ao fútbol na beira da auga, sí que tamén, pues, gustábame, xa de adolescente, cando me deu así por ler e tal, pues, ao mellor levaba, eu que sei, a volta ao mundo en 80 días, se poñeme ali a ler na praia e tal, sí, sí, sí que facía, pues, eso, tarde completa, toda a experiencia playera, pero sí que xa de máis maiores veces que fun, foi como, nada, mollámonos aquí un cachiño e veña.
Oye, se che preguntase unha persona a que che recorde esa praia?
Pues, boa pregunta, sí, pues, eu supoño que sería tanto a Julián como a Esteban, que son amigos meus de infancia aí e de sempre tal, que os conoce, non é que os conocese ali, pero bueno, prácticamente dende moi pequenos, pois pues, logo íamos ali e se teño recordo de, pues, de estar ali xogando ao fútbol con eles, andando pola praia e tal, e como que me evoca iso, claro. Home, a miña mãe que iba con ela, claro, obviamente, claro. Né, claro.
E recordas a primeira vez que pisaste esa praia de Aralonga de Nois?
Buf, non, porque é que fun dende moi pequeno ali, a verdade, entón non, si que a primeira seríame case imposible, porque xa xa eu nos, non sei, 12, 13, 14 primeiros anos da miña vida, sí que de cativo teño recordo de ir moito a praia, ter a súa tradición na casa de, non, polas tardes, despois de comer tal, ir pa ali.
Que supoño que iríades a esa praia porque era que estaba cerca, non?
Sí, bueno, realmente nós vivíamos no daquelas no Valadouro. Uh-huh. Entón, bueno, tanto nos podía quedar cerca a esa como a mellor a Areoura ou tal. Pero eu creo que era porque esta en concreto gustáballe a miña nai, porque era relativamente tranquila a auga, había espacio para andar e tal. Bueno, como esas preferencias, sí, familiares de nós somos de esta praia, era un pouco por eso, vamos.
Bueno, pues xa pasamos o bloque do pasado, non? Agora vamos a mirar hacia o futuro. Se che dixeran un momento do día no que irías a esa praia?
Claro, si eu, pues, 4:30 da tarde ou cosa así, que antes apreta moito o sol, eh? É a verdade que a mim o sol pome malísimo, faime moi, moi mal, entón esta xente que vai desde pola mañá, buf, eu admiro que teñen ese aguante, pero a mim eso mátame, eh? Eu, a verdade que a día de hoxe, no meu proceso de convertirme cada vez máis no Conde Drácula, a verdade que canto máis hacia a tardiña, mellor. Que aparte está moi bonito pola tarde, sí, unha praia, joa.
Madre leva. E a quen te levarías?
Home, pois para que visen que non solo teño ese registro de siervo de la oscuridade, pois iría con Clara e con María, as minhas compañeras de grupo, para que non se queixen de que despois só as levo a bares con humedade. que tamén hai unha parte bucólica.
Pero que non se che perda Clara, que gustou-me outro día un tuit que puxaxe cando sí, ibais polo, claro, metro de Madrid.
Sí, sí, bueno, pero pasa, Xuxo, que me pasa per parte instintivamente, non pode evitarlo, eh? Estou como, non sei, un minuto e medio sin ter contacto visual con ele, e unha, ala, perdímola, levárona, a parte como pesa pouco, collerona debaixo do ombro e adiós. Pero non, nunca pasou de momento, por suerte.
Bueno, pois pues, esa praia de Arealonga de Nois levaríaste, pues, as túas compañeras de grupo, a Clara e María. E xa para rematar, Nuno, se che dixera un obxecto que levara esa praia?
Pois, boa pregunta. A verdad, home, levaría, sona topicazo tal, pero a min gustame que teño un certo pasado con eso, levaría unhas palas destas de xoar ali o tenis playa, digamos. Eso, a verdad é que gustame moito naquel momento, aparte, conecta ca parte de min que iba a ping-pong en Burela, bueno, que os puristas dicen tenis de mesa, espero que non se ofendan nadie por chamarlle ping-pong, pero recuérdame a época raquetera da miña vida, que foi breve, verdad, e infructuosa perdida, pero bueno, existeu. Sí, a verdad que levaría.
Pensé que me vas a decir unha guitarra, así en plan máis bucólico, pero bueno.
No, buf, claro, eu eso min, boah, todo o que tiña que ver con naturaleza máis, tocar a guitarra en público, eso é terror. Eso, min, a xente que vai a un parque a tocar a guitarra, ou a playa tamén, admiro ter esa alegría de vivir e tal, pero a mí, buah, produceme un malestar moi grande.
Eso, mira, estaba recordando, claro, moitos dos ouvintes non van a pillar a referencia, pero tú igual sí, ese capítulo do Simpson que empeza con un hippie, non, que canta el sol me acaricia con sus rayos e chega outro, sí, rayo, un puño, non, pum. Pois tal cual así.
Sí.
Bueno, pois, oye, mira, coñecimos un lado de Nuno Pico que probablemente ata agora non coñecíamos, tamén,
non, desde logo, non.
E tamén o teu lugar, a túa praia favorita, que é Área Longa de Nois. Así que, nada, outro destino turístico que temos aquí apuntado, moi por hoy Lugo. Nuno Pico, cantante, vocalista, todólogo, o que faga falta, en grande amor. Graciñas por atendernos, unha aperta.
Nada, gracias a vos.